Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. У минулих передачах ми з вами говорили про деяких римських пап та утвердження їх влади на Заході. Однак вище усіх єпископів, навіть римських пап, стояли Вселенські або екумінічні собори, вищі представники єдності і влади в давній церкві. Практику цих соборів часто називають синодальною системою. Синодальна система взагалі бере свій початок від Апостольського собору у Ієрусалимі. Її середньовічна форма остаточно розвинулась за 5 століть. Як і для єпископату, для неї була характерна ієрархія. Ви вже знаєте, що існували, по-перше, єпархіальні або регіональні собори, на яких єпископ єпархії, окремої області або діацезу, головував над своїм кліром. Провінційні собори, в яких брав участь митрополит або архієпископ і єпископи його церковної провінції. Патріарші собори, в яких брали участь всі єпископи патріархії. Національні собори, що представляли або усю грецьку, або латинську церкву. Нарешті, вище всього були Вселенські екуменічні собори, що представляли весь християнський світ. В загальних рисах ми вже з вами розглядали практику соборів, отже, сьогодні поговоримо лише про Вселенські собори, оскільки їх наслідки були найвизначнішими. Вселенські собори були не постійними, але винятковими зборами, які скликалися у зв'язку з серйозними богословськими суперечками давньої церкви. Це був вищий і остаточний прояв влади грецької церкви, яка на першому етапі існування християнства була головною і відігравала провідну роль у богословській діяльності. Тому в цій церкві, як і в інших, до соборів досі ставляться з найбільшою пошаною, а народ пам'ятає про них завдяки зображенням у церквах. Грецькі і руські православні, починаючи з 842 року, щорічно згадують про 7 Вселенських соборів у першу неділю Великого посту, святкуючи торжество православ'я. Вони живуть надією на те, що 8-й Вселенський собор владнає всі розбіжності і проблеми християнського світу. В строгому сенсі слова, ні на одному з соборів не був представлений весь християнський світ. Не кажучи вже про те, що на них не були присутні міряни і навіть священники нижчих чинів. В них брали участь лише єпископи, та й ті були представлені у меншості. До прикладу, в одній лише провінції Північної Африки єпископів було більше, ніж було на 2-му, 3-му або 5-му Вселенських соборах. Собори мали переважно східний характер. На них обговорювались грецькі суперечки та проблеми, використовувалась грецька мова, вони проходили в Константинополі чи його околицях, а участь у них приймали майже виключно представники грецької церкви. Латинську церкву зазвичай представляли лише легати римського єпископа – папи, хоча ці легати дійсно в більшій чи меншій мірі говорили від імені всього Заходу. Отже, вселенський характер собору залежав не від кількості учасників та не від регулярності скликання, але від результатів, важливості і правильності рішень, а насамперед від згоди ортодоксального християнського світу з цими рішеннями. Кількість соборів, піднесених громадською думкою грецької і латинської церков до гідності вселенських, дорівнює 7. Цей ряд починається з першого Нікейського собору, що відбувся у 325 році, на якому був прийнятий догмат про божественність Христа і засуджена аріанська єресть, і завершується другим Нікейським собором 787 року, який санкціонував можливість зображень у церкві. Щодо ставлення до цих соборів з боку протестантизму, то перші 4 з них користуються великою повагою серед ортодоксальних богословів євангельських церков, а останні три вважаються менш важливими і рідше згадуються. Вселенські собори мають значення не тільки для церкви. Вони носили політичний або державно-церковний характер. Такі собори стали можливі тільки після великого перетворення, ознаменованого сходженням на престол першого християнського імператора Костянтина і зміною статусу християнства у світі. Цей імператор скликав перший Вселенський собор, хоча ідею йому, ймовірно, підказали його друзі-єпископи. У всякому разі, греко-римський імператор був необхідний для Вселенського собору в давньому розумінні цього терміну, оскільки він – його світський глава і запорука його законодавчої сили. Згідно суворої ієрархічної теорії, яка зберігалася в середні віки і якої досі дотримуються католицькі богослови, тільки папа, як загальний глава церкви, може скликати Вселенський собор, проводити його і затверджувати його рішення. Але історія перших семи соборів, які проводились з 325 року по 867 рік, показує, що реально такою владою володіли тоді лише візантійські імператори. Це безперечний факт, який підтверджується збереженими едиктами імператорів, постановами соборів, розповідями всіх грецьких істориків і сучасних їм латинських джерел. Зауважимо, що згодом, спираючись на цей візантійський імператорський прецедент і приклад царів Ізраїлю, російські царі і протестантські князі Німеччини, Скандинавії та Англії, незалежно від ступеня справедливості їх претензій, претендували на схожий або навіть більш активний нагляд за діяльністю церков у своїх володіннях. В першу чергу, скликання Вселенських соборів проводилося імператорами. Вони призначали місце і час собору, скликали митрополитів і найбільш видатних єпископів імперії за допомогою свого едикту, забезпечували засоби пересування, оплачували вартість подорожей та інші витрати з державної казни. У випадку з Нікейським і Першим Константинопольським соборами скликання було здійснено без попередньої ради або згоди єпископа Риму.
В ефірі програма «Історія церкви».
На Халкідонському соборі 451 року вперше відчувався папський вплив, але навіть тут собор володів більшою владою, аніж папа, і не звернув особливої уваги на протест папи Лева проти 28-го канону, що звеличував Константинопольського патріарха. По-друге, імператори прямо або побічно брали активну участь у всіх скликаних ними Вселенських соборах, крім двох, і головували там. Костянтин Великий, імператори Маркіян та його дружина Пульхерія, Костянтин Погонат, Ірина і Василь Македонянин були присутні на соборах особисто. Але зазвичай імператорів, як і римських єпископів, представляли делегати або посли, наділені всією повнотою влади на цей випадок. Ці делегати відкривали засідання читанням імператорського едикту латиною і грецькою та інших документів. Вони головували разом з патріархами, керували переговорами, стежили за порядком і безпекою, завершували собор і підписували постанови або першими, або останніми, після єпископів. Іноді, незважаючи на відсутність особистих богословських інтересів і думок, вони чинили неабиякий вплив на обговорення і прийняття рішень, хоча не мали на це духовного права. Разом з посланцями імператора або в їх відсутності місце голів займали також різні патріархи або їх представники, особливо легати римського єпископа, наймогутнішого серед усіх. Так було на 3-му, 4-му, 6-му і 7-му Вселенських соборах. Імператор більше цікавився зовнішньою стороною рішень собору, ніж богословськими і релігійними суперечками. Так, на Нікейському соборі імператор вів себе відповідно. Він виявив до єпископів більше поваги, ніж його попередники-язичники до римських сенаторів. Він вів себе як слуга, а не як суддя по відношенню до наступників апостолів. Після вступного звернення Костянтин поступився словом священникам, під якими, мабуть, слід розуміти Олександра, єпископа Олександрійського, Єстафія Антиохійського і Осія Скордови. Останній був особистим другом імператора і представником усіх західних церков, а може й римського єпископа. Нарешті, в кінці засідань, які могли тривати навіть кілька тижнів, імператори ратифікували рішення соборів. Вони ставили свій підпис і випускали відповідні едикти, підтверджуючи законність собору. Вони робили його постанови державними законами, вони стежили за дотриманням цих постанов і карали непокірних зміщенням з посади і вигнанням. Костянтин Великий стежив так за виконанням нікейських постанов, Феодосій Великий – за виконанням константинопольських, а Маркіан – халкідонських. Прикметно, що Другий Вселенський собор явно просив про такі санкції імператора, який, однак, не був присутній там ані особисто, ані через представників. Навпаки, підтвердження папи не було обов'язковим аж до Четвертого Вселенського собору 451 року. Але навіть згодом траплялися виключення з цього правила. Так, імператор Юстиніан затвердив рішення П'ятого собору 553 року не те, що без згоди, а навіть незважаючи на незгоду папи римського Вігілія. В середні віки, однак, ситуація змінювалась. Вплив папи на собори посилювався, вплив імператора зменшувався. Так, на Заході германські імператори ніколи не чинили на церкву такого впливу, як візантійські на Сході. На завершення додамо, що до юрисдикції Вселенських соборів входили всі закони церкви, всі питання християнської віри і практики, всі проблеми організації і поклоніння. Доктринальні питання називалися догмата або символа, а дисциплінарні – канонес, від чого походить сучасний термін канон. У той же час собори мали, якщо того вимагали обставини, вищу судову владу, могли відлучати єпископів і патріархів. Авторитет цих семи соборів у вирішенні всіх спірних питань був найвищим і остаточним. На завершення наведемо усі собори, що визнаються Вселенськими. Отже, перший – Вселенський, він же перший Нікейський у 325 році. На ньому було прийнято символ віри, засуджено аріанство як єресь і визначений час святкування Великодня. Другий Вселенський – 381 року, він же перший Константинопольський. Там повторно було засуджено аріанство та відбулося формування вчення про Святу Трійцю і доповнення символу віри. Третій Вселенський собор, він же Ефеський собор 431 року, засудив вчення Несторія і заборонив вносити зміни до символу віри. Четвертий собор, Халкідонський, 451 року, засудив монофізитство як помилкове вчення. Далі Другий Константинопольський собор, він же П'ятий Вселенський, 553 року, визнав Богородицю Приснодівою та засудив платонізм, оригінізм, несторіанські твори та повторно монофізитство. Третій Константинопольський собор 680-81 років засудив монофілітство, і останній, сьомий собор, Другий Нікейський, 787 року, засудив іконоборство і регламентував поклоніння і вшанування ікон. Соборів є вселенськими лише для католицької та православної церков. Ми вже з вами говорили, що протестантські церкви неоднозначно відносяться до останніх трьох вселенських соборів і взагалі не схильні визнавати останній, сьомий. Але це не єдині церкви, що не визнають усіх семи соборів. Так, давня Асирійська церква не визнала Ефеський собор, що є третім вселенським, а в результаті 4, 5 і 6 соборів відбувся остаточний розрив відносин між грецьким та латинським християнством з одного боку та багатьма східними церквами, що стояли або на монофізитських позиціях, або на монофілітських.
Ви прослухали програму «Історія церкви».